ikusi zinea gara, eroetxean ahaztutako senidea gara, edo kartzelan, edo kajeroan lo egiten duena, edo gaxorik etxitik atera ezin duena, obesidad morbida dutenak, anorexia eta bulimia dunak, hitz egiten ez diozun hori, belduga ematen dutenak, zu jakingo zu zergatik, normalak ez garenak, sekula aukera bat emango ez diezun hoie garagu. Gurekin gurutzatzen zarenean diru zorroa estutzen duzu, inor ez existitzeko eskubiderik ez dugunok. Adingabeak denerako, tontoak, putak, eroak, itxusia garagu. Kalete gurutzatzean esparoia saldatzen duzu. Egoaldu berdina ez partekatzeagatik kanpoan geratzen zara. Uste duzu ez garela konturatzen, baina oso nasturik zaude, dena ulertzen dugu, zure ustelkeria ulertzen dugu. Hau, kupela inbazioa da, gegarako sortua, gurekin ala gure kontra. Moskorgelako epailea. Moskorgelako epailea berandu dator, beste edozen epaile bezala. Eta gaztea da, ondo elikatua, edukatua, mainontzia eta familia honekoa. Guk, mozkortiak, zigagoak amatatu eta haren errukiaren zain gaude. Fidantza ordantzerik ez daukatenak dira lehenengoak. Erguduna diote. Guztiek, erguduna. Zazpiegun, amalabegun. Amalabegun eta gero lekuz aldatuko zaituzte. Bergizartaletze zentrora. Laubegun, zazpiegun, amalabegun. Epaile, hango mogoiek ostiak atxikitzen zaituzte bertan. Urengoa. Epaile, benetan, txikituko naute ostiaka. Urengo kasua, mesedez. Zazpiegun, amalabegun eta gero lekuz aldatuko zaituzte bergizartaletze zentrora. Moskorgelako epailea gaztea da eta gainenikatua. Janari lagegi iristen du. Lodia. Fidantzadun moskorak dira urengoak. Ilara luzeetan jartzen gaituzte eta epaileak harin hartzen gaitu. Bi egun ala behoge dolar. Fidantza $50 dira, epaileak ordetzen ditu 10. Kanpora goaz eta geure ibilgailu zagetan sartu. Gure ibilgailuetatik gehienek itxura kaskarragoa dute txatartegikoek baino. Gutarik batzuek ez dute ibilgailurik. Gutarik gehientsuenak mexikarrak eta zuri pobrea gara. Trenbidetako terminalek kalea zeharkatzen dute, eguzkia goian da, ondo. Epaileak azal. Oso xamuga fina du epaileak. Lodia du papana. Bagoaz eta autos uguntzen gara epaitegitatik. Justizia egin da. Gau beltza. Urtean gau badugu geuria dena, urriak 30-katik azaroak batera doana. Gauaren izakiak kalera ateratzen garena, sorginak, otxogizona, vampiroak eta gaueko izaki polit eta ezberdinak. Gure gaua da, kalabazak ustu eta bagutik sua pizten dieguna. Etxe-setxe gozokiak bilduz, denak pozi gure baitan dauden kolore ilunen erakustaldian. Aizkorak, labanak, letagin zogotzak, atzapar luziak eta begirada ilunen momentua da. Ez gurutzatu gurekin, eskutatu zaitezte ondo, bestela, xagusagak esango digute nuntzaudeten zuen bila joateko. Aizkorak ondo zogoztu ditugu, erriko plazan banaka buruak mosten joateko. Burua mosten diegunei gure aldera pasatzen dira, lepoan oska egiten diegunei guriak dira ere bai. Denak lepo bila hasiko gara, gure odol egarria baretzeko. Beti iskutatzen zarete sotoan, hortik hasiko gara aurten. Zombiak gatza eta pipega hartu dute, horrela gozoagoak zareterako. Otxogizona ilargiari begira dago, urte osoa egon da momentu honen zain. Ez joan ilargira musuk ematea, ez baduzu zombien afari ezan nahi. Gaur ez du txano horritxuk irabaziko, ez tantxumeak. Malefikak irabaziko du. Lotzi edera ez esnatuko eta mesgaiztuak izango ditu pailaso elbeldurgarriaren itzadezue. Hasi dardarka. bermutaren ordua jasone osororekin. Ama, berandu goaz eskolara, behatziak jo ditu Elizako kanpaiak. 9 kanpai entzun ditut, ama, zertan zabiltza, non zaude, jazten, oraindik. Lehen soinekoa zenera aman, kanpoan hoz dago, jantzi berokia eta listo. Berandu dela, hartu dut amagetakoa, eta karpetare bai. Gaur eskulanetarako makagoiak eraman behar ditugu. Hartu ditut oiek ere be, eta egin dut pixa, garbitu ditut hortzak, eta arpegia. Bi koleta egin ditut, ikusi, gustatzen, ama, berandu dela, egieta egingo dit andereñoak. Eta ikaskide guztiak bere diratuko didate gelan sartzen ezenean. Beti bezala, lotxa ematen dit, esan dizut lotxa ematen didala. Denak gelan daudenean neu bakarri sartzeak. Ama, jope, ama, orain Espainia margotzen! Jostailua. Jolas erduetan berarekin egotea behartzen ninduen. Etzuen jolaskide begirik behar, horretarako batzituen bere lagunak. Jostailu bat manain zuen, biziduna, artikulatua. Eta jostailu hori, nik izan behar nuela erabaki zuen. Bera baino, gazteagoak ginen eskolako neska guztien artean. Beldur handia nion, ez dakit bere ahoaren kenu nazkatu eta aspertu hori batez ere. Mespretsuaz agintzen zidan leku batean zutik elditzeko, beste hori usteko, 10 batu arte begiak izteko. Mespretsu berarekin agindu dit medikamendu hauek hartu behar ditudala, eta hauek, eta beste hauek ere bai. Nire medikua da orain, bere jostailua izaten jarraitzen dut nik, biziduna, artikulatua. Gosari astarna. Ez dira dometetako pagak, ez dira magazki bizidunak, parkeko jolasak edo benetako lagunak, faltan sentitzen ditudanak. Ez dira urteetan egindako txangak, futboleko izerdiak, amaigabeko udak, ez dira gurin zaporezko meriendak, esneetan bustitako gaietak, faltan abaritu ditudanak. Goizero nire Espainetako gosari astarnak, txistuaz bustitako zapiearekin garbituko dituen norbait oraindik. Badaila jakitia da benetan faltan zaidan. Carmele Jaio. Kontzeptu batzukin jarraituko dugu. Bi pertsona ados jartzen badira gaizki ulertu batengatik da, Jean-Paul Sartre. Heltzen naizenean erdiska gera etezera nire ametsak, bete gabe nire itzorduak, hogera norbaitek faltan botakun nau. Kontzerakoak esan nahi du hil baino lehen hil da nengoela. Amestiari utzi niola eta bizirik egoteko amestu behar da. Kupelak lan. Ez eskatu alkua lagunei, profesional baten gana joan, psikologo edo psikiatra baten gana. Bestela zutaz aspertuko dira eta lagun gabe geratuko zira. Zara, kupelak lan. Argazkietan beti pozik ateratzen gara, baina ez da egia. 8 hor baten adierazten zintzoa. Zergatik hitz egiten duzu txakugarekin beti euskeraz eta nirekin ez? Gizakia omen da akats berdina bi aldiz errepikatu dezaken amine animali bakarra. Nik akats berdinak errepikatzen ditut behin eta berriro. Zergatik eskatu augei helduak bezala portatzea, augak badira, 8 aur baten hausnarketa filosofikoa. Hau ere bai. Zer da maitasuna? Maitasuna da, pertsona ezberdinen artean sortzen den sentimendu, ulertu ezin, neurtu ezin, baina hobiagotzen gaituen errealitate magikoa. Zergatik aur batek egiten dituen galderak, heldu batek ematen dizkion erantzunak baino inteligentagoak dira? Bizitza ez da enbata noiz pasako den itxarotea, bizitza da euritan dantzan jakitea. Kupela News, Espainiako gobernuaren zerga berria. Ondartzala joteagatik 5 € sarrera ordaindu beharko da. Urte osoko bonoa 300 €. Arnasteagatik 10 € tasa ekologikoa. CO2 botatzeagatik. Kaka egiteagatik 365 € nitratoen kutsaduragatik. Gobernuan iritziz pertsona batek egunean ben egiten du kaka. Balear Irlak saldu egingo ditu turista alemanei. Sexua egemanak izateagatik edonon gobernua ez da sartuko jendearen bizitza pribatuan 5 euroko zerga. Haur bat izateagatik 2500 euro ordaindu beharko dira zergetan. Botoa emateagatik hauteskundeetan 10 euro. Telebista kate publikoan pelikula bat ikusteagatik 3 euro. Gamonetako Espainiako erregearen mezua ikustea derrigorrezkoa izango da eta 3 euro ordaindu beharko ditugu. Nortasun agiria 100 eurora igoko da. Mekauen dios esaten dugun bakoitzean 40 euroko izuna Elizaren patrimonio kulturala mantentzeko. Real Madrid eta Barcelonari 20 euro hilero eman beharko dizkiogu marka Espainia mundu osoan zehar zabaltzeagatik. Potoloei 10 euroko tasa hilero osasun zerbitzuak gehiegi erabiltzen dituzterako. Zeuta eta Melillan, asaltzen den etorkin Afrika gehi, 15 euroko izuna ondartetan iruditxaga ematen dutelako. Ez jakiteagatik, ezer fisika kuantekuari buruz, 10 euroko izuna hilero. Neuge honekin diru asko bilduko dute. Polizia zu ikertzen aritu bada edozen agazuiagatik, agentzi horien lan orduak ordaindu beharko dituzu. Espainiako ereserkia entzuteagatik 10 euro entzuten duzun bakoitzean. Tapoiak eman beharko ditugu. Gabonetan, kaldeko gamon kantak entzuteagatik 10 euro. Ez ikusteagatik Eurovision 45 euro jagera txagagatik. Bagabietan edo aluan ilezuriak ateratzeagatik 5 euro ile bakoitzagatik. Urtero egingo den azterketa barean. Gomendatzen dizuegu ilezuriak moztu eta tindatzea azterketa duzun bakoitzean. Gabonetako loterian parte ez hartzeagatik 25 euroko izuna. Ez dakitea Espainiako zen jokalarik sartu zuen garaipena eman zion gola Hegoafrikako mundu txapelketan 2010an 17 euro. Neurri hauekin egia matxinatzen ez bada, egia ez da sekula matxinatuko. Hau izan da dena gaurkoz, zure notiziak zure hizkuntzan. Muntxen garrasia eta Mona Lisa. Muntxek garrasie egiten zuen bitartean Mona Lisak egibar egiten zuen, eta horrela geratu dira betirako. Bat, desesperazioaren ikurra eta bestea edertasunaren ikono. Zer egiten dio barret? Batek barret, zer den graziosoa? Zergatik ez du partekatzen txistea? Eta zer gertatzen zaio bestiari hain etxita egoteko? Ezin duela ez da itxik esan. Muntxen irudi androginoak estralurtaga dirudi. Noiz iritsi ziren estralurtagak Norvegiara? Beste aldetik, Mona Lisa dugu mendeetan zehar barreari eusten. Azkenean pixa ingo du gainean. Bentsentxo perugriak ezin zuen gehiago jasan eta kuadroa lapurtu zuen, beretako bakarrek nahi zuelako. Bi urte beranduago, polizia kuadroa begaskuratu eta museora itzuli zen. Muntxen garrasiare pare bat aldiz izan da lapurtua eta begaskuratua. Milaka pertsona pasatzen dira egunero, bi kuadroen aurretik. Ze pentsatuko dute garrasia botatzen duen izakiak eta Mona Lisa. Biak berdina pentsatzen dute, baina batek erri eta egiten du eta bestiak garrasi. Udarako oroitzapenak bi. Ondarrebiko ondartza, digestioaren ordua, lenguzinekin nengoen. Nire lenguzina uretara baino hartzera joan nahi zuen, baina osaba izketan zegoen beste gizon batzuekin koñata edan eta geroko elkarrezketan. Papa alagua, papa alagua, erregutzen zion, baina nire osabak etzion jaramonik egiten. Lenguzina izebaren gana joan zen kexatzera, eta honek erantzun zion osabari eskatzeko berriro. Lenguzina osabaren gana iritsi zenean bere matrakarekin jarraitu zuen. Osaba asagatu eta biza plastiko eman zizkion. Negar batean amatxoren gana joan zen. Izeba sututa osabaren gana bide hartu eta hau konturatu gabe atzapagen markak utzi zizkion bizkarrean. Puta! Oiukatu zuen nire osabak. Nire gurasoak erdian sartu behar izan zuten egoera ez okertzeko. Osabak garrasika jarraitzen zuen bitartean. Askerosa, guaga, puta! Alakoak ziren nire ondartza egunak.